Rozhovor týždňa.
Pápež Benedikt XVI. 30. januára 2008 povýšil Košický apoštolský exarchát na Košickú eparchiu. Za prvého košického eparchu vymenoval dovtedajšieho košického apoštolského exarchu monsignora Milana Chautura. Nie len to, ale aj výzvy grécko-katolíckej cirkvi a pastorácia mládeže a laikov boli témou rozhovoru s otcom biskupom, ktorý vám dnes prinášame. Ako vníma zmeny, ktoré nastali vznikom novej eparchie?
Vieme, že už v predvojnovom období sa niektorí kňazi snažili o to, aby z bývalej Mukačevskej eparchie, z ktorej zostalo len torzo na Slovensku, v zemplínskych farnostiach, sa vytvorila nová eparchia, ktorá by mala svoje sídlo, ktorý oni uvažovali v Michalovciach. Preto aj Svätý Stolec, ktorý zriadil apoštolský vikariát so sídlom v Rakovci nad Ondavou, je to na Zemplíne, ale tento vikariát musel zaniknúť, pretože prišli 50. roky, grécko-katolická cirkev bola likvidovaná a keď sme sa v 68. roku minulého storočia dostali znovu k slovu, tak už viac menej toto teritorium bolo dané do dočasnej správy Prešovského biskupstva. Až rok 89 dala príležitosť grécko-katolíkom, aby sa znovu uchádzali o to, o čo vlastne sa uchádzali už ich predkovia. Snažili sa teda mať svojho biskupa v teritoriu, ktoré bolo špecifické tým, že už malo svoju tradíciu, malo svoje zvyky a práve svätý otec Jan Pavol II. Tejto snahe kňazov z minulosti zadosť učinil, keď zriadil Košický apoštolský exarchát so sídlom v Košiciach v roku 1997. Tento Košický apoštolský exarchát vlastne začína svoju prácu na holej lúke, lebo vieme, že Košice ako mesto, aj keď mali 20 000 grécko-katolíkov, mali len jednu jedinú farnosť a jeden jediný chrám. Veriaci, ktorí žili po sídliskách, viac menej nemohli komunikovať so svojou cirkvou a tak vlastne začala práca. Práca, ktorá mala znamenať poukázať na životoschopnosť tejto cirkvi, ktorá mala byť komunistickou stranou, tedy likvidovaná v 50. rokoch. Istotne, že práca na zelenej lúke nebola ľahká. Začínal som ju s niekoľkými kňazmi v dvoch miestnostiach farskej budovy v Košiciach, ale Pán Boh žehnal tomuto dielu. Samozrejme, vyžadovalo to veľa ciest, vyžadovalo to veľa námahy zorganizovať štruktúru farnosti, dekanátov, zorganizovať štruktúru samotného exarchátu. A keď sa po 5 rokoch ukázalo, že naozaj Košický apoštolský exarchát je životaschopnou súčasťou grécko-katolíckej cirkvi na Slovensku, potom Rím pristúpil aj k tomu tretiemu biskupstvu, a to biskupstvu v Bratislave, ktoré je síce diasporálne, pretože grécko-katolíci na strednom a západnom Slovensku žijú v menších komunitách, ale je potrebné preto, aby aj títo mali zadosť učinené svojim potrebám a aby aj o nich sa konkrétne kto si staral. A tak vlastne metropolie v Prešove bolo tým vážnym momentom, kedy si grécko-katolická cirkev mohla uvedomiť, áno, ako súčasť katolíckej cirkvi, ako súčasť všeobecnej cirkvi môžeme znamenať veľa, ak však svoje organizačné záležitosti, ktoré boli dotvorené Svätým Stolcom, budeme naplňať aj svojim životom. To znamená, štruktúra cirkvi by bolo málo, keby život grécko-katolíkov a životaschopnosť farnosti nenasvedčovali tomu aj do budúcnosti, čo vlastne má znamenať táto štruktúra v katolíckej cirkvi. Metropolitná štruktúra, ktorá je zastrešená hlavou metropolitom a v ktorej biskupy sa starajú o im zverené stáda. Rozhovor so Svätým Otcom pri Ad Limina návšteve bol veľmi srdečný a veľmi sa zaujímal práve o dianie vtedy ešte v apoštolskom exarcháte, pretože istotne už vtedy bola na rade myšlienka na vznik metropolie, ale práve preto, aby Svätý Otec mal dosť jasné svedectvo toho, že grécko-katolická cirkev je životaschopnou cirkvou na Slovensku, tak mnohé detailné veci, čo sa týka cirkevného školstva, čo sa týka teda vzťahu k reholiam učinkujúcim na tomto teritoriu i čo sa týka života mládeže a rodín, to všetko Svätého Otca zaujímalo. A čo sa týka do budúcnosti, jednoznačne ona naznačila slovami, že Košický apoštolský exarchát je životaschopným cirkevným subjektom. A v tomto, čo bolo povedané jeho ústami, už bolo naznačené aj to, čo vlastne sa plánovalo do budúcna a čo vlastne aj sa vyžaduje do budúcna. Teda životaschopnosť cirkevného subjektu, to nie je len organizácia farnosti, dekanátov a organizácia tá materiálna, ale to je predovšetkým život veriacich. A to ten konkrétny praktický život v rodinách, konkrétny praktický život mládeže, záujem mládeže o dianie v cirkvi, a toto všetko on zvlášť kladol všetkým biskupom na srdcia, aby život v rodinách, život mládeže, život náboženský bol prehlbovaný a aby sme naozaj zaťahli na hĺbinu.
Otec biskup vedie radu pre rodinu a mládež. Opýtali sme sa ho, aká je situácia v tejto oblasti v práci s laikmi a mládežou.
Keď som teraz bol v Austrálii, a tak trošičku som si všimol bližšie činnosť mládežnických organizácií kresťanského charakteru, ale aj pastoráciu rodiny, tak musím povedať, no, že my zatiaľ máme to šťastie na Slovensku, že ešte máme väčšie skupiny, tak povediac pohromadie. To znamená, že sú spolu. Mládež vo farnostiach sa grupuje okolo spevackých zborikov, ale grupuje sa aj okolo rozličných športových aktivít, ale grupuje sa aj pri Slove Božom. A tak vnímať je, že práca s mládežou na Slovensku zatiaľ ešte neviazne tým, že sú tu viac usporiadané farnosti, ktorých teda je jednoliaté katolické spoločenstvo. Čo sa v Austrálii nedá povedať, lebo tá multikulturálnosť Austrálie nahovára, že tu mládež je treba hľadať naozaj po kútikoch rozličných, kútikoch mest, miest, a tak tá práca je tým sťažená už i samotnou fyzickou komunikáciou. Čo sa týka práce u nás na Slovensku a v našej eparchii Košickej, je treba povedať, že ešte veľa vecí treba je dotvoriť, aby tá práca nebola len ako taká náhodila, že aha, komu sa chce čo si vytvoriť, nejakú aktivitu s mládežou, tak ideme na to, ale aby bola viac systematizovaná. Samotné farnosti, samotné protoprezbiteráty i samotné biskupstvo potrebuje mať svoje centrum mladých, čo ešte je len v začiatkoch, teda ešte sa len rozbudúva. Je veľmi dôležité túto skutočnosť sľubovať aj preto, aby sme netrieštili svoje sily pri práci s mládežou, ale aby sme ich zjednocovali, a tak ten frontálny, v úvodzovkách povedané, útok na mladého človeka v tom kresťanskom duchu potom môže priniesť aj viac osohu tej praktickej práci s mládežou. Ale už môžeme povedať to, že máme svoje animatorské školy, kde sa mladí ľudia dobrovoľne prihlasujú preto, aby vedeli pracovať s mládežou vo farnostiach i na eparchiálnej úrovni. Máme rozličné, teda už zabehnuté a pravidelné ročné stretávania pri programe športovom, speváckom, pri programe duchovnom. Čiže toto všetko, čo už je vložené akoby systematicky do jedného cirkevného roka, už tú mladú generáciu ako si upozornia, a oni nás už dopredu upozornia. No a ako to bude s budúcoročným tým letným táborom, kde sa stretávame s podobným programom, ako je na Svetových dňoch mládeže, od rána s modlitbou, prednáškou, pracou v skupinách, potom svetovou liturgiou a potom voľnejším programom. Čiže toto všetko už beží, ale ešte je treba toto všetko prehlbovať, položiť to naozaj na silný duchovný základ, lebo aj my máme ten istý problém, čo majú inde, že mládež sa rada stretáva, ale keď už ide o nejaké hĺbšie duchovné práce, tak vtedy tak ako keby unikala. Oni majú radi čosi praktické, rýchle, rýchlo občerstvujúce, tak ako by sme povedali, rýchle občerstvenie i po tej duchovnej stránke a potom ísť ďalej, ale práca teda na duchovnom poli vyžaduje aj naozaj niekedy sebazápor a vyžaduje niekedy takú dôraznosť a dá sa povedať aj istú disciplínu. A toto by sme chceli ešte mladú generáciu naučiť. Ak táto mladá generácia má vstúpiť do života spoločnosti ako dominantná, teda ako tá, ktorá bude určovať beh a náboženskosť spoločnosti.